Amma vücudnamənin haqqında deyə bilərik ki, qoşmanın məzmununa görə növlərindən biridir. İnsanın 5 yaşından ölüm anına qədər olan dövrü sadalanır. Ustadnamə ağsaqqal, böyük sözü, böyüyün nəsihəti, məsləhəti mənasında başa düşülməlidir. Adətən məhəbbət dastanlarının əvvəlində 3 ustadnamə bir-birinin arxasınca verilir. Bu isə dastana forma yaraşığı verən, onu gözəlləşdirən, hadisəni tamaşaçıların, dinləyicinin, oxucunun diqqət mərkəzinə çəkən, bir az da dastanda baş verəcək əhvalatlardan, qabaqcadan üstü örtülü şəkildə soraq verən nümunələrdəndir. Dastanın əvvəlində verilən ustadnamələrin hər birində insan fəzilətlərindən, əxlaqi dəyərlərdən söz açılır. Ustadnamələr ictimai fəlsəfi və didaktik şeirlər əsasında formalaşır. Onlar deyildiyi kimi ayrı-ayrılıqda, aşıq yaradıcılığında müstəqil qoşmalar kimi yayılmışdır. Məsəl üçün, Aşıq Abbas Tufarqanlının məşhur qoşmasına nəzər salıq. Ay Hazarat bir zamana gəlibdi, Ala qarğa şux tərlanı bəyənmir. Oğullar atanı, qızlar ananı, gəlinlər də qaynananı bəyənmir. Qıfılbənd qoşmanın məzmununa görə növlərindən biri də qıfılbənddir. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında tapmacaya bənziyir. İki aşığın dəyişməsinə deyilir. Şərtə görə iki aşıq dəyişir. Üstü örtülü şəkildə sualın cavabını qarşı tərəfdən istəyir. Məqlub olan sazını qalib gələn aşığa hədiyə etməlidir. Daha çox ictimai siyasi, dini və təbiət məzmunları ilə bağlı olur. Məsəl üçün, 19-cu əsrdə Ustad Ali ilə şagirdi Aşıq Ələsgər deyişmiş. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının forma, məzmun, ideya sənətkarlıq baxımından zənginləşməsində müstəsna xidmətləri olan Ustad Aşıq Ələsgər, bilərəkdən deyişmə zamanı ustadına məqlub olur. Sənətə, saza, Və sözə xatir, ustad alı, sazı götürmür. Bəli dostlar, gəlin verilişimizin bu hissəsində başqa bir aşıq mahnısı dinləyək.
Bülbül gülen az eylir
Son olarak demeliyik ki, aşıq ədəbiyyatında işlənən şeir janrlarından biri də qaraylıdır. Aşıq ədəbiyyatının ən geniş yayılmış şeir janrlarından biri qaraylıdır. Hər bəndi 4 misradan, hər misrası 8 hicadan ibarət olan şeir şəklinə qaraylı deyilir. Qaraylının ilk bəndində 1-ci və 3-cü misralar sərbəst olur. 2-ci və 4-cü misralar isə biri-biri ilə qafiyələnir. Sonrakı bəndlərdə isə ilk 3 misra öz aralarında qafiyələnir. 4-cü misra isə 1-ci bəndin 2-ci və 4-cü misrası ilə qafiyələnir. Qaraylıda bəndlərin sayı tək və cüt olur. Azərbaycan ədəbiyyatında bəzi qaraylı da 3, 5, 7, 9, bəziləri isə 2, 4, 6, 8 bənddən ibarət olur. Qaraylının son bəndində müəllif adətən öz təxəllüsünü göstərir. Həm bənd, möhürbənd adlanır. Ədəbiyyat şünaslıqda son bəndə bəzən tapşırmada deyilir. Qaraylı əsasən heca vəznində olur. Misra daxili bölgü 4-4, 5-3, 3-5 şəklində olur. Ahəngdarlığı ilə seçilən qaraylı aşıq ədəbiyyatında və klasik ədəbiyyatda da işlənir. Bir nümunəyə baxın. Durum dolanın başına, qaşı gözü qara ceyran, saldın eşq atəşinə, eylə dərdə çara ceyran. Söz eşidib ərzim qansan, mən yanana sən də yansan, özüm bir tülək tərlansan, niyə uydun sara ceyran? Ələskərəm, abdal ullam, eşqin girdabında qallam, küstürmüşəm könlün allam, yalvara yalvara ceyran. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq, çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə aşıq ədəbiyyatında işlənən şeir janrlarından bir nümunə sizə göstərdik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Növbəti sözlü saz verilişinə qədər sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Gözəl və mehriban Allahımızın adı və yadı ilə salam deyirik siz sevimli dinləyicilərimizə. Hər birinizə xoş saatlar, xoş günlər arzulayırıq. Bu gündə sıradakı ailə verilişini huzurlarınıza təqdim edirik. Siz də lütfən bizə qoşulun. Bugünkü verilişimizdə insan dəyəri və bu dəyər üzrə qadın və kişilərin bərabər olması haqda söhbət edəcək. Siz də bizə zəng açın, bizi müşayiət edin lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dir. Ailə verilişini prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi Cənab Məhəmməd Rəza Rəhimi, verilişin aparıcısı mən Rəbəb Yərmanizadə təşkil edib huzurlarınıza təqdim edirik. Hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatılıstan və Müslümin Hacıqa Əhmədi Zakirinin qulluqlarındayıq və zəngin təcrübələrindən yenə də faydalanacaq. Acaba salam, çok hoş gelipsiniz. Bir daha zahmet çekip vahvelişimizde hazır olupsunuz. Hakkınızı ödemeyde yetersiz kalsak da en azından bir teşekkür edebiliriz size.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben de salam arz edirim sizin xidmətinizdə ve ben sizden teşekkür etmeliyim ki burada bu fırsatı yaratmışsınız ve eleyebiliriz Kur'an ve mearifi Ehl-i Beyt ve dinimizi mümin cemaate çatdırıq.
Əminəm ki, dəyərli dinləyicilərimiz də bu marifdən istifadə edib və dünya və ahirətlərini abad etmək üçün bunları həyatlarında hər zaman prioritet olaraq nəzərə alıb və gündəmə gətirəcəklər, inşallah. Hacıqa, bildiyiniz kimi biz ötənki verilişlərdə qadın və kişinin ailədə rolu barədə danışdıq və əgər səhv etmirəmsə, gəldik bu suala çatdıq ki, biz ki deyirik, qadın və kişi bərabərdir hər haqda. Bunlar yəni birdirlər, haqlar bir bölüşüb bunların arasında. Ancaq niyə bəzi Quran ayələrində kişilərin qadınlara üstün olduqları vurğulanıbdır? Bu sualı cavablandırırdıq və bu elə yerinə düşərdi bugünkü mövzumuzu da cavablandıraq ki, insan dəyəri və qadın və kişinin bu dəyər üzrə bərabər olması haqda söhbət eləməyimizə. Yəni bu da bu sualı cavablandırmaq bir zəmin yaradardı. Buyurun. Lütfən bu suala cavablandırın.
Bəli, özür ki, buyurduz. Millətimiz üçün Quran deyir və biz Quranın əsasında istəyirik suallarımıza cavab tapaq. Görürük ki, bəzi ailələrdə Quran kişiyə bir dəyər veribdir. Amma bu dəyəri bəlkə bir hansı zəmindədir? Harda bu dəyər vardı?
Bəli.
Bizə bax o birisi yerlərdə harda birlikləri var.
Açırdı.
Bu iki insanın zati və bir seri xüsusiyyətləri var ki, Allah Taala verib biləsinə vericidir dərbağı Allah tərəfindən.
Bəli.
Və bu tərəfdən bir seri xüsusiyyətləri də insan həyatında kəsb edir, ələ gətirir.
Qazanır da, bəli.
Özü qazanır. Xob, bu iki cəhətdən dərbağı bir cəhət baxaq Quran ayələrinə görə, harada insanın zati xüsusiyyətləri və harada insanın ələ gətdiyi xüsusiyyətlər və şahistəliklər Quran nəzərindən milaçdır və aya kişi qadında bunlar təfavütü var ya yox?
Yəni, bu xüsusiyyətlərin bir parçasında bizim rolumuz yoxdur, amma bir parçasında bizim rolumuz vardır.
Aha. Və o tərəfdən kişi ilə qadının görək fərqi var ya yox?
Bəli.
Bu da bir məsələdir. Quran ayələrinə biz müraciə edəndə görürük ki, din baxışından insanın bir kiraməti zatisi var.
Bəli, batili
kiraməti. Ki, bu kişi və qadında təfavüt qoyulmayıbdır.
Eynidirlər.
Allah Teala bu ayə-i şərifədə ki, İsra surəsinin 70-ci ayəsində buyurur və ləqəd kərrəmna bəni Adəm. Biz insanın oğladına kəramət verdik. İdamədə buyurur və fəzzəlnahum ələ kəsirin min mən xələqna təfzilə. Çoxlu məxluqatımıza, demir hamısına, çoxuna bu bəni Adəmə, insan oğladına bir üstünlük və bir bərtəri, bir fəzilət vermişik. Və bu fəzilət bir fəzilətlərdir ki, şayistəliği vardır. Min mən xələqna təfzilə və fəzzəlna təfzilə, yəni bir çox yuxarı bir vicəgilərdir və
yuxarı məqamlardır.
Bu, kiramət-i zati insandır. Ki, Allah-u Teala burada işarə bu fərq qoymayıbdır. kişilərə ya qadınlara, kişilərə fəqət bunu verdik, qadınlara vermədik, ya qadınlara verdik, kişilərə vermədik.
Bu fəzilət bərabərdir.
Bərabərdir aralarında. Ya bu iki, Allah Ta'ala insanı xəlifə qərar verib yeryüzündə.
Canişin qərar verib.
Canişin qərar verib. Bəqərə surəsində Allah Ta'ala buyurur və iz qala rabbukəlil mələikəti enni cailun fil ərzi xəlifə. Burada buyurmuş ki, mən istəyirəm bir kişi xəlifə qərar verəm yeryüzündə, ya bir qadın xəlifə qərarım. Xəlifə istəyirəm.
İnsan.
İnsan. Bəli. Mən istəyirəm yeryüzündə bir nümayəndə, bir canişin, bir xəlifə xəlq eləyəm və orada sakin olur. Ya bəhs-i xilqət insan ki, insan bilə xeyrə xəlq olubdur və Allah Ta'ala buna bir ruh-i ilahi veribdir. Burada da təfavut qoymayıbdır kişi və qadındır. Yenə Quran ayəsində buyurur və ləqəd xələqnəl insan min sulalətin min tin. Biz insanı topraqdan yaratmışıq. Summa ənşənahu xəlqən axər. Bu xəlqən axər müfəssirlə deyilə həmən ruhdur ki, insan o cismi yaranandan sonra Allah Ta'ala buna bir ruh verir. Fətəbarəkəlləh əhsənul xaləqin. Xob, bu ayənin əsasında Allah Ta'ala buyurmur ki, mən kişini xəlq elədim və mənə afərin olsun. Bəlkə deyil, insanı xəlq elədim.
Bəli.
Və bu insan həm kişi, həm qadına
həm də aid. Qadına şamil olur.
Cənə ayda ayədə Sure-i Mübarəkəyi huzuratda Allah Ta'ala buyurur, Ya əyyühən nas, burada tamam insanları xitab qərar verir. Bu ailə hərəsinin özünün yeri vardır ki, çoxlu danışaq biz vaxtımız qədəri fəqət işarə eləyə bilirik.
Bəli, buyurun.
Ey mərdum, inna xələqnakum min zəkərin və unsa. Biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq, xəlq elədik. Və cəəlnakum şüubən və qəbailə litəarəfu. Sonra buyurur ki, siz bu qəbilələr və bu şöbələr ki, ayrıldı sizdən, bundan ötürüdür ki, siz bir-birinizi taniyəsiz, fərqlər cərəh olaydı.
Bəli.
Bu təfavütlərə də Allah Ta'ala işarə buyurur. Əmma nə kişi ilə qadın arasında, bəlkə qəbilələr arasında, qovumlar arasında. Yəni, təfavütlər bütün insanların arasında var. Təhcə kişi və qadına aid deyir.
Bəli, hazırdır.
Və sonunda buyurur, İnnə əkrəməkum indəlləh ətqakum. Təqva tənha milaçdır insanların ayrılmasında, bir-birinə üstün olmasında.
Üstün olmasında.
Kişi ya qadın fərqi yoxdur.
Fərqi yox.
Bu işi insan eləyə bilə fəzaili qazana özünə, yəni ruh-i insanda bu qabiliyyət var. Təfavütü yoxdur xanım ağada. Ruh-i insanda bu qabiliyyət vardır ki, bir fəzilətlər qazana, təqva kəsb eləyə və bu kəsb edir də, bu qazanmaqdır.
Bəli,
o qabaqçılar burazan demişdik, bunları Allah vermişdi. Bu işi insanı, insana ruh veribdir. Ruh-i ilahisi vardır kişi qadının. Yəni ki, Allah Ta'ala bunu topraqdan yaraldı. Bunlar hamısında biridir. Və xəlifəlikdə biridir. Allah tərəfindən idi. Amma burada ki, kəsb eləyəcəkdir, pəs qazanmaqda da fərqləri yoxdur.
Elədir.
Kişi də qazana bilər bu təqvanı,
qadın da qazana bilər.
Bu cəhətdən cəni Allah Ta'ala bunu bir sahibdir. Bunlardan sonra çoxlu o zatlar ki, insanı Allaha çatdıra bilər.
Bəli.
Hədəfi xilqət də budur da.
Daha yaxınlaşdıra bilər Allaha.
Bizim baxışımızda, dinimizin baxışında xilqətin hədəfi budur ki, Allaha sarı qədəm ataq.
Ocurdu.
Maddi yaralərin və onlar ki, maddi baxışları var. Dünya. Bunların nəzərində, bəli, hər nə mənə biz insan eləyə bilə, təbiətdə çox təsərrüf eləyə. Eləyə bilə, özünün o xüsusiyyatı, fərdisini pərvəriş verə, bu
daha
üstün olur.
Daha inkişaf etdir, bəli, ocurdu.
O cəhətdən, məsələn, ictimaiyyat daha əhəmiyyət tapır.
Bəli.
Niyə? Çünki eləyə bilibdir bir nəfər, cəmiyyətində əsər qoya, o birilərdə əsər qoya, təbiətdə əsər qoya, bizzat kəşf eləyə, bir dərva, məsələn, atom kəşf eləyə. Xob, bu təbiətdə təsərrüf eləməkdir da. Bu təsərrüfata vaxt dəyər verilir, onda insanın xanivadədə, ailədə olduğu dəyərlər aradan gedir. İctimada olması dəyər tapır.
Elədir.
Amma bizim dinimizin baxışı əksinədir. Bəlkə ictimada da əgər insan dəyəri var, ailədə də dəyəri var, hamısı onun o ilahi ruhuna görə və Allaha sarı addım atmağına görədir.
Atdığı addımlara görədir. Bəli, hacı, çox təşəkkür edirik. Buraya kimi biz o bəzi ailələr ki, kişi və qadını bərabər bilibdir və hüquqların eşid olaraq paylanılmasına vurğu eləyibdir. Bunları araşdırdıq. Qısa fasilədən sonra söhbətimizi davam edək. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan sıradakı ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə hörmətli ekspertimiz Ucud Həsən var, Müslümin Hacağı Əhməd Zakir ilə birlikdə insanların dəyəri və bu dəyər üzrə qadın və kişilərin bərabər olması barədə söhbət edirik. Bəzi Quran ayələrindən istat gətiririk. Sizin də söz söhbətiniz, sorğu sualınız varsa, biz burada hazırıq, hər zaman sizə cavablayacaq. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dir. Bəli, əzizlər, söhbətimiz insan dəyərləri və bu dəyər üzrə qadın və kişilərin bərabər olmasıdır ki, bugünkü verilişimizdə, yəni ilk müqəddimə olaraq Quran ayələrindən başladıq, bir neçə ayədən istat gətirdik. Ancaq hacağa başqa Quran ayələri də vardırsa, bu eşitlik, bu bərabərlik haqda eşitmək istərdik sizsə, söz sizsədir.
Bəli, bu zəminədə ki, insan ələcətdiyi zatlarda da bərabərdir kişi və qadın, bu barədə də çoxlu ayələrimiz var.
Bəli.
Əlavə bu iki, kulli surətdə İnnə əkrəməkum indəllah ətqakum ayəsində Allah Teala buyurur ki, təqvali insan üstündür daha hadislərə görə. Amma bunların ələgətmağında çoxlu ailələrdə Pərvərdigar Mütəal işarə buyurur.
Yəni o təqvanın ələ gətirməsi prosesi də belə deyək, bəli, bəli. Prosesində deyin edilər.
Məsələn, bu iki insan eləyə bilə, bu xüsusiyyət insanda vardır ki, o qədr özünün təsfiyə eləyə içərisin, ta eləyə bilə bəzi həqaqi şuhud eləyə bu aləmdə və görə.
Bəli.
Bunda fərq yoxdur kişi və qadında. Allah Teala buyurur, və nəfsə və ma səvvaha fəəlhəməha fucuraha və təqvaha. Pislikləri, yaxcılıqları biz insanın nəfsinə ilham eləmişik, yetirmişik.
Çox güzel.
Bu insan buyurur, cənə buyurmur kişiyə ya qadına.
Bəli.
O tərəfdən bu iki insan eləyə bilər, dərbağı özünü təsfiyə eləsin, o tərəfdən imana, əməli salihə əl tapsın.
Bəli.
Burada cənə Allah Teala buyurur, mən əməli salihən, min zəkərin əv olsa, kişi ya qadın ola, yaxcı bir əməl sahib ola, və huvə müminun, imanı olan İman halda, fələnuhiyyənəhu həyatən təyyibə, biz buna həyatı təyyibə verəcəyik.
Pak həyat verəcəyik.
Pak həyat verəcəyik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Lapo, yaxcı əməllərinin əcri və mükafatı nə mənədir? Biz onu tamam əməllərinə göstəriş verəcəyik və hamısına bir əcri verəcəyik. Burada yenə Pərvərdigar Mütəal sirahətən işarə buyurur. Kişi ya qadın ola fərqi yoxdur. Mən zəkərin əv onsa.
Əv onsa.
Yəni, Allah Teala istəyir ki, bəzi fikirlər insanların zehninə gəlsəydi, bu barədə ki, kişi qadının fərqi ola bilər burada, bu ayədə Allah Teala kullən nəf yelir.
Bütün şübhələri beyinlərdən qaldırır.
Şübhələri götürür.
Bəli.
Kişi qadının fərqi yoxdur. Hər kəs əməli salih ola, imanı ola, əməli salih həncan verə, imanı ola, bu mütməinlə Allah Teala'nın əcrindən bərxurdar.
Faydalanacaqdır.
Bu iki insan örcəşə bilər.
Öyrənmə qabiliyyəti var.
Qabiliyyəti vardır, fərqi yoxdur kişi qadında. Ər-Rəhman surəsinin əvvəl ayələrində Allah Teala buyurur, Ər-Rəhman əlləməl Qur'an, xələqəl insan, əlləməhul bəyan. İnsanı xəlq elədi və ona bəyan örcətdi, elm örcətdi. Burada cənə fərqləri yoxdur. İnsanın hidayət olmasında bu iki insanın ixtiyarı var. Seçə bilər, hidayət yoluna geçsin, ya zilalət yoluna geçsin. Fərqləri yoxdur kişi ya qadında. İnsanlar hamısı belədir. İnna hədəynahu səbil. Biz insana yolu göstərmişik. Əmma şakirən və əmma kəfura. Ya bu yolu qəbul elər, ya inki bu yoldan azar və
başlar.
Burada cənə fərqləri yoxdur kişi və qadının. Bu cür ayələrə çoxlu Quranda işarəmiz var. Əllamə Təbatəbai belə bir ayələrdən istifadə eləyibdir və bu məsələyə ki, kişi və qadın birdilər. Buna Təfsir Əl-Mizanda çox gözəl bir işarəsi var. Buyurur ki, Allah Teala hər fərdi insanın vücuda gəlməsini.
Bəli.
Bunu iki dərvaqi amilə vəsl eləyibdir. Bir kişi və bir qadını.
Bəli.
Bir insanın vücuda gəlməsi vaxtı iki tərəfə vəslidir. Yəni iki tərəfdən də bir bəhrə alır. İndi elmi genetikdə də bunu bərrəs edirlər. Görürlər ki, insanın o kromozomları iki tərəfdən də bir əndazədə gəlir və o taza insanda dərvaqı xüsusiyyətləri yaraldı, formalaşdı. Bu Quranda da bu gözəllikdə işarə edibdir. Pərvərdigar mütəalliyə ayyuhənnas, inna xələqnakum min zəkərin və unsa. Bir kişi bir qadından sizi xəlq edirik. Vaxtı insan öz xilqətinə təvəccüh eləyə, onda görür ki, pəs fərq yoxdur. Ata ola ya ana ola. Bu xüsusiyyətlər insandan, o birisi insana bir səviyyədə kişi və qadından müntəqil olur.
Eyni səviyyədə də köçürülür.
Eyni səviyyədə.
Acaba bizim vaxtımız sona çatmaqdadır. Sanırım artıq biz bu məsələni yerinə qoyduq ki, insanlar niyə bərabərdilər?
Bəli.
Yəni kişi və qadınlar nə üçün bərabərdir?
Quran ay,
bəli, Quran ayələri bunların hamısını cavabladı və bütün şübhələri aradan götürdü. Çox təşəkkür edirik Hacığa. Bu gün də zəhmətimizi qəbul elədiniz və hər zamanki kimi zəngin söhbətlərinizi bizimlə paylaşdınız.
Sağ olasınız. Hər nə mənə danışdıq Quran və Əhləbeyt sözüdür. İnşallah Allah özü bu məsiri hidayətdə bizə yardım ola.
İnşallah biz əllərimizi göyə qaldırır və amin deyirik bu gözəl duayı. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, nə yazıq ki, vaxtımız sona çatıbdır və bugün də sizinlə vidalaşmalıyıq. İnşallah ki, növbəti verilişlərimizdə həmən mövzunu davam etdirəcəyik və hansı sahələrdə, hansı cinsin başqa cinsə üstünlüyü vardır və bu üstünlük nə üçündür? Bunları araşdıracaq dəyərli ekspertimiz Hocatul İslam və Müslümin Hacıq Əhməd Zakir ilə birlikdə bu sualları sizə cavablandıracaq. Sonda hər birinizə Allahdan can sağlığı, uzun ömür, gülər üz arzulayır və verilişimizə burada yekun veririk. Allahın amanında dostlar.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranda koronavirusa qarşı peyvəndləmədə rekord vurulub. Anlaşması üzrə birgə komissiyanın iclası noyabrın 29-unda keçiriləcək. Ceyhun Bayramov deyib, məqsədimiz İran ilə münasibətlərimizi müsbət istiqamətdə inkişaf etdirməkdir. Fələstinli əsir 19 ildən sonra Siyonist rejimin məhbəsindən azad edildi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərləri oxuyur, mən Səccad Dəşti. İranda koronavirusa qarşı vurulan vaksin dozalarının sayını açıqlanıbdır. Ayrabinin məlumatına görə, İranın Səhiyyə Naziri Bəhram İnullahi deyib ki, bu ölkədə indiyədək koronavirusa qarşı 91 milyon vaksin dozası vurulub. Koronavirusa qarşı mübarizə ilə bağlı atılan addımlardan söz açan İranlı nazir bildirib, son ayda pandemiya ilə bağlı 5 milyon civarında vaksin dozası istifadə edilib və vurulan vaksinlərin sayı 91 milyonu keçibdir. Qeyd edək ki, İranın Qızıl Aypara Cəmiyyəti ötən həftə bəyanat yayaraq artıq ölkəyə vaksinlərin idxalının dayandırıldığını bildirib. Bu bəyanatda bildirilmişdi ki, ölkədə 90 milyon vaksin vurulub və hələ 60 milyon vaksin qalıb. İranın sözgedən qurumu əhalini vaksinasiyaya təşviq etmək istiqamətində lazım addımların atılmasının zəruriliyini bildirmişdi. Siyonist təhlilçi ABŞ və İsrailin İran puallarından qorxduğunu etiraf edib. Ayrayvinin məlumatına əsasən, Siyonist təhlilçi Yoni Bin Mənahim öz məqaləsində yazır, İran pualları Qərb Asiyada çox təhlükəli bir silaha çevriliblər. Bin Mənahim iddia edib ki, İran, İraq və Suriyanı, habilə Livan Hizbullahını, Fələstində Həması və İslami Cihad Hərəkatını bu dronlarla təchizatlandırılıb. Və bu dronlar Amerika və İsrailin həmişəki narahatlıq mənbədir. İran üçün çox təsirli bir silaha çevrilibdir. Siyonist təhlilçi əlavə edib, bu dronlar Qərb Asiyada hava döyüşlərinin mahiyyətini dəyişəcək, İranın və onun müttəfiqlərinin İsrailə qarşı gələcək hərbi döyüşlərində ciddi rol oynayacaqdır. Avropa Birliyi bir bəyanatda nüvə anlaşması üzrə birgə komissiyanın iclasının noyabrın 29-da əyanı şəkildə Viyanada keçiriləcəyini bildirib. Ayrayıbının məlumatına əsasən Avropa Birliyinin bəyanatında deyilir ki, iclas Avropa Birliyinin Xarici Hərəkət Xidmətinin baş katib mavini Enrique Moranın sədriliyi altında keçiriləcək. İclasda İran, Çin, Fransa, Almaniya, Rusiya və İngiltərənin nümayəndələri iştirak edəcəklər. Bəyanatda qeyd olunur ki, iclas iştirakçıları Amerikanın nüvə anlaşmasına ehtimal olunan qayıdışının perspektivi, həmçinin anlaşmanın bütün tərəflər vasitəsilə təsirli və tam şəkildə icrasından əminliyi haqda müzakirə və söhbət edəcəklər. Ceyhun Bayramov İran-Azərbaycan münasibətlərindən danışıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İran-Azərbaycan münasibətlərini şərh edərkən o, jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, bizim məqsədimiz İran hökuməti ilə münasibətlərimizi keçmişdə olduğu kimi müsbət istiqamətdə inkişaf etdirməkdir. Onun qeydləri ilə bağlı əməkdaşımız Əli Cəfərovun reportajını dinləyirsiniz.
Bütün ölkələrdən, xüsusi olaraq qonşu ölkələrlə yüksək səviyyəli əməkdaşlıq, dostluq münasibətlərinin qurulması və onun inkişaf etdirilməsi və bu illər ərzində də Azərbaycan-İran münasibətləri məhz bu istiqamətdə inkişaf etmişdir. Son illər ərzində bilirsiniz ki, iki ölkə arasında çoxsaylı birgə layihələr həyata keçirmişdir. Şimal-Cənub dəhlizi, Araz çayı üzərində böyük layihələr, birgə iqtisadi yatırımlar, yəni bu sahədə böyük işlər irəliləmişdir. Qeyd etdiyiniz kimi, siz də bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan öncə bir sıra məqamlar mövcud olmuşdular. Onlar əsasən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə İrandan maşınların daxil olması ilə bağlı idi. Hesab edirəm ki, iki ölkə arasında, istənilən ölkə arasında, hətta yaxın və qonşu ölkələr arasında da biz başa düşürük ki, hansı məsələlər ola bilər, hansı fikir ayrılıqları ola bilər. Azərbaycan hər zaman bütün məsələlərin dialoq, qarşılıqlı münasibət, qarşılıqlı hörmət, bir-birlərinin işlərinə daxili qarışmamaq prinsipləri əsasında qurulmasının və onun həll edilməsinin tərəfdarıdır. Və düşünürəm ki, bu istiqamətdə də işlər davam edəcək. Siz də qeyd etdiniz ki, İran tərəfindən də bu istiqamətdə bir neçə müsbət mesajlar son həftələr ərzində səsləndirilmişdir və biz həmin o mesajları da müsbət qarşılayırıq və bizim məqsədimiz də məsələ ondan ibarətdir ki, İran dövləti ilə də münasibətlərimiz keçmişdə olduğu kimi müsbət müstəvidə inkişaf etsin.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanla Azərbaycan arasında yaranmış münaqişə nəticəsində torpaqlarımız 30 il ərzində işğal altında saxlanıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərəfindən ərazilərimizin qeyd-şərtsiz boşaldılması ilə bağlı 4 qətnamə qəbul edilmişdi. Axarda DAS xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Global Bakı Forumu çərçivəsində Post-Covid-19 dövründə global çağırışlar mövzusunda keçilən panel müzakirələri zamanı deyib. Təəssüflər olsun ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrin icra olunmadığını gördük. Bu da BMT-yə qarşı olan etimadın azalmasına gətirib çıxarmışdı. Biz bütün beynəlxalq ictimaiyyətə yeni dünya nizamının yaradılmasını təklif edirik. Eyni zamanda hər bir qəbul edilən qətnamənin yerinə yetirilməsi vacibdir. Biz BMT-nin daha səmərəli olmasında maraqlıyıq, nazir vurğulayıb. Livan Hezbollahının baş katibinin müavini Ərəbistanın Livandan üzr istəməsini tələb etdi və dedi, Ərəbistan öz himayədarlarına pul xərclədiyinə rəğmən, Livanda siyasi qərarlara təsir buraxa bilmədiyi üçün çox narahatdır. Əl-Minar xəbər portalı yazıb ki, Şeyx Naim Qasim bir televiziya çıxışında Ər-Riyaddan istədi ki, düşmənciliklərinə görə Livan xalqından üzr diləsin. O artırdı, hazırda böhranların əsas amili budur ki, Ərəbistan daha öz ziyanlarını qəbul edə bilmir və bununla belə bu şəraitə reaksiya olaraq Livana qarşı bir müharibə yola salıbdır. Bir fələstinli əsir İsrail məhbəsləri tərəfindən 19 il işgəncədən sonra azad edildi. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən fələstinli əsir Məcdiyəl Qəbisi 2002-ci il noyabrın 7-sində Siyonist rejim ordusu tərəfindən yaxalanmışdı. İndi artıq 19 ildən sonra ailənin qucağına qayıtdı. Məlumata görə hazırda işğal olunmuş ərazilərin təcavüzkarlarının məhbəslərində 540 zindanlı, 540 fələstinli heç bir dəlil olmadan həbs ediliblər. Fələstinli müqamət qrupları Siyonist rejimin fələstinlilər əleyhinə ardıcıl təcavüzkar hərəkətlərinin nəticələri barədə bu rejimə xəbərdarlıq ediblər. Fələstin Əliyomun məlumatına əsasən, Fələstin müqavimətindəki bir mənbə işqal olunmuş Qüdsdə yerləşən Əl-Şeyx Cərrah məhəlləsində Fələstinlərin evlərinin müsadirəsi haqda hökmün veriləcəyi təqdirdə Siyonist düşmənlə döyüşlərin bərpası barədə xəbərdarlıq edib. Fələstinli müqavimət qrupları onu da xəbərdarlıq ediblər ki, Əl-Şeyx Cərrah məhəlləsi sakinlərinin evlərinin hər hansı boşaldılması Qüds qılıncı, döyüşünün may ayında başlanmasından öncəki duruma oxşar bir vəziyyətin bərqərarına bahis olacaq. Həmas və İslami Cihat hərəkatları başda olmaqla Fələstinli müqamət qruplarının siyasi və hərbi rəhbərləri diqqətlə Şeyx Cərrah məhəlləsində baş verən cari hadisələri nəzarətdə saxlayırlar. Fələstin əsirləri üzrə araşdırma mərkəzi cari ilin oktyabr ayında Siyonist hərbçilər tərəfindən 400 fələstinlinin həbs olunduğunu bildiribdir. Ayraybinin məlumatına əsasən Fələstin əsirləri üzrə araşdırma mərkəzi bildirib ki, ən çox həbs olunanlar qəsb olunmuş Qüdsə aiddir. Belə ki, oktyabr ayında bu şəhərdə Siyonist rejim tərəfindən 140 fələstinli həbs olunub, Qüdsdən sonra Əl-Xəlil şəhəri 55 həbslərin çox həbs edilmə göstəricisinə malikdir. Oktyabr ayında həbs edilən tanınmış fələstinlilərdən biri Fələstin Ali İslami Heyətinin Sədri və Məscid-i Rəqsanın xətibi Şeyx Əkrəm Əl-Səbridir. O, Siyonist rejimin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən həbs sonra isə azad edilibdir. Hal-hazırda Siyonist rejim məhbəslərində 180 nəfər uşaq olmaqla 4650 fələstinli əsir saxlanılır. Fələstin əsirləri üzrə araşdırma mərkəzi həmçinin bildirib ki, Siyonist rejim başçıları oktyabr ayında fələstinlilərə qarşı 90 halda yeni inzibati həbs hökmü veriblər.
Noyabrın 5-ci tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz budur. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, axşam çağı külək əsib tədricən buludlu düşəcək. Temperatur müsbət 11-22 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava yarım buludlu ilə buludlu arasında dəyişilib yaxdan külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə müsbət 7-18, Culfada isə müsbət 10-22 dərəcə düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava buludlu olub, yağdan yağmur yağacaq, şiddətli külək əsəcək. Temperatur müsbət 1-15 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu təşkil edib tədricən, buludlu olacaq, külək əsəcək. Temperatur müsbət 10-27 dərəcə ölçəcək. Ərdəbil və Bələsvar şəhərlərində hava buludlu olub, yağdan xəfif yağmur yağacaq. Temperatur Bələsvarda müsbət 9-17, Ərdəbildə isə müsbət 4-13 dərəcə ölçəcək və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu və çən olub yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 13-16 dərəcə ölçəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 5 noyabrda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti, Bakıda gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaqdır. 5 noyabrda Azərbaycan rayonlarında ara bir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir, ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti və gündüz isə 5-10 dərəcə isti olacaq.
Və sonda Amerikada qaradərlilər polis tərəfindən digər qruplara nisbətdə daha çox öldürülür. Pars Today xəbər verir ki, Amerika mediasının araşdırması nəticəsində məlum olub ki, son 5 ildə ABŞ polisi odlu və ya soyuq silahı olmayan, habelə avtomobillərdə aparılan yoxlamalar zamanı zorakılıq cinayətləri törətməkdə şübhəli bilinməyən 400-dən çox Amerika vətəndaşını öldürüb. Halbuki New York Times qəzetinin hesabatına əsasən bu polislərdən yalnız 5-i belə qətlərə görə məhkum edilib. Hesabata görə cəmiyyətdəki əhali sayına görə qaradərili sürücülər üçün bu cür qətlərin nisbəti daha yüksəkdir. Bundan əlavə qaradərili sürücülərin saxlandığı qanun pozuntuları daha kiçik və əhəmiyyətsiz olub. Qeyd edək ki, ABŞ-da 1980-2018-ci illər arasında polis zorakılığı nəticəsində ölənlərin 55%-dən çoxu ümumilikdə 17 mindən çoxu barəsində yanlış məlumat verilib və ya məlumat verilməyib. Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün cümə günü noyabrın 5-i və Rəbiyyəl əvvəl ayının 29-unda Bakının şəhəri vaxtı ilə günün tozanı saat 12:24 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:48 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Kitab müzeyi bu günün qısa söhbətinə uyğun gördüyümüz bir mövzudur. Daha ətraflı şərhi söhbətimizdə dinləyirsiniz. Müzeylərin insan cəmiyyətlərində həyati rolu, tarix boyu ən incə mədəni hadisələri tanımaq üçün davamlı bir rol və girişdir. Müzeylər keçmiş nəsillərin qalıqlarını və hər hansı bir torpağın bədii irsini qoruyan az sayılı mərkəzlərdən biridir və hər müzey obyekti min dildə, qədim zamanlardan və bir xalqın mədəniyyətini və sivilizasiyasını inkişaf etdirən insanlardan danışır. Bugün müzey qədim əşyaların və qiymətli əşyaların nümayiş olunduğu bir yerə deyilir. Bu əsərlər tarixi, mədəni və antropoloji baxımdan əhəmiyyətlidir və məlumatların saxlanması və ötürülməsi üçün arxivi olmasa da əsərləri torpağın və təpələrin mərkəzində arxivləşdirilmiş və indi ictimaiyyət üçün faydalı məlumat mənbəyidir. Fərqli müzey növləri var. Arxeoloji müzey, yaxud tarixi müzey, açıq hava müzeyi, antropoloji müzey, incəsənət müzeyi, regional müzeylər, ziyalılar müzeyi, yaxud rəssamlar evi, tarix və təbiət elmləri müzeyi və s. Buna əlavə olaraq, ən incə və ən qədim yazılı əsərlərin yerləşdiyi kitab müzeyi adlanan siyahıya yeni bir başlıq əlavə edilib. Bu müzeyler dünyanın her tarafına sapalanmıştır ve birini bu programımıza takdim ederek size. Bakı Miniatür Kitablar Müzeyi Azərbaycan Respublikasında böyük bir müzey deyil, ancaq adından da göründüyü kimi, məzmunu və hətta görünüşü baxımından tamamilə xüsusi və bənzərsiz minə yaxın miniatür kitabı var. Bu miniatür kitablar çox vaxt o qədər kiçidir ki, onları oxumaq üçün mikroskopdan istifadə etməli olacaqsınız. Bu müzey 2002-ci ildə, açıldıqdan bəri dünyanın müxtəlif ölkələrindən, müxtəlif dillərdəki miniatür kitablar müzeyə hədiyə edildi. Miniatür kitablar müzeyinin qurucusunun şəxsi kolleksiyasına 64 ölkədən 6500 kiçik kitab daxildir. Miniatür kitablar ölçülərinə görə 3 kateqoriyaya bölünür. 3 ilə 4 düyüm arasında makro mini, 1 ilə 3 düyüm arasında mini, 1 ilə 1 tamında 4 düyüm arasında mikromini və nəhayət ölçüdə ultra mikromini və ya çox kiçik 1 düyümdən azdır. Bu müzeydə ən qədim kitab orta əsrlərə aid bir incildir. İlk çap olunmuş miniatür kitab 1468-ci ildə Johannes Gutenberg'in müavini və canişini və həmən çap maşınının ixtiracısı Peter Espofer tərəfindən nəşr edilmişdir. Bu kitab Diyonali Mogontinom adlanır. Bu müzeyə getməklə İran Fars şair və yazıçılarının əsərini də görə bilərsiniz. Məsələn, Nizami Gəncəvinin, Məhəmməd Füzulinin və Fars ədəbiyyatının digər tanınmış adamlarının əsərləri bu müzeydə saxlanır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xaneye, ey qəmbəran, ey qod, ey qibləyə əvvəl bəmani, cavədan, ey qod. Ey zadgah o xaneye, ey qəmbəran, ey qod, ey qibləyə əvvəl bəmani, cavədan, ey qod.
Mehribanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzlayırıq və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds'ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır, bunu unutmamaq lazımdır.
Zəlzil, zəlzil, zəlzil əvkə raddu qiyən, zəlzil əvkə raddu qiyən. يا قدس وات الفتح وطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtə nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. 0098-972-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Cənab Doktor Naibyan da studiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər? Və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulutanının adı ilə və yadı ilə sizin də dediyiniz kimi, yəni biz geçən dediklarımızda dedik ki, yəni Filistin hükuməti, işğalcı İsrail hükuməti qurulduqdan sonra 1948-də, 1956-da, 1967-də və 1973-də bu müharibə ediyordu və müharibə etməkdən də qəsdi bu idi ki, kendi sınırlarını büyüsün, kendi sınırlarını genişlesin, gösteriş versin. Çünkü ilk başındaki o zaman ki 1948'de arazi bölünüyordu. O zaman biz bakıyoruz, görüyoruz ki 50'den fazla yani arazinin faizini İsrail'in
50 faizden artığını İsrail'in
kendi koydu. Halbuki esasında bu yer Filistinlilerin hizmetinde olaydı. Ama bu savaşlarla kendini büyüttüler. Ama 1973'te ilk olarak yani İsrail ile Mısır'ın çarpışmasında ta endazeyi Mısırlılar ve Arapler faik geldiler. Ve onun da delili buydu ki Enver Sadat'ın Nasir'den sonra işi başına geçtikten sonra Amerika'nın ve Batı devletlerin kendi fikirleri buydu ki yavaş yavaş Mısır'ı Rusya'nın bölgesinin blokundan ayrısına ve Mısır'ı da Rusya'nın blokundan ayrılmasında İran Şahı'nın da payı vardı ve Çavşesko'nun da Ruman'ın da payı vardı. Ki o zamanlar Nixon bunu elleşiyordu ki yani Mısır'ı yavaş yavaş çeksinler ve hatta da Enver Sadat'a demişlerdi ki yani Rusları dışarı atacaksan Ali Sebi adındaki Nakus Başbakan vardı, Nakus Vezir vardı, Başnazir vardı. Liza 1973'te ki Hasan el Heykel'in de dediği gibi tanklar muharebesi oluyor ya Ramazan muharebesi oluyor. Yani bu 1973'te bu dava başlandıktan sonra doğru ki Mısırlılar Kanal-ı Suez'den geçtiler, Suez kanalından geçtiler ve Sina Sehrası'nı azat ettiler. Ama burada Amerika'da Mısırlılar Rusları da dışarı attılar. Bu zengin, bu savaşın evakibi böyle oluyor ki Mısır ve Suriye 6 Oktober 1973'te İsrail'e hamle ediyorlar, hücum ediyorlar ve onları istiyorlar ki Ceylan ucalıklarından, Bulendihay Ceylan'dan dışarı atsınlar ve dağlı oturtursunlar ve Mısırlılar nüfuzlarını özünü de Sina Sölü'nde gösteriş versinler. Ama Suriyeliler Bulendihay Ceylan'da mütevekkif olurlar, dayanırlar. Yani ilk önce doğru ki onları azat ediyorlar. Ama İsrail az bir zamanda yani bakıyor ki Ceylan'ı geri alıyor. Yani burada hiçbir şey yapamıyor. O zaman yani Amerika'nın Dışişleri Bakanı ki bir tane Yahudi yol astı Henry Kissinger idi. Yani Nixon zamanında bu İshak Rabin'ine itminan verir. İshak Rabin de ki o zaman başnazir oluyordu İsrail'de ona itminan verir.
Amerika devlet katibi.
Evet.
İsrail'e yardım elemeye belli.
İtminan veriyor ki Amerika yani bir tevafuklara, agabnişini mehduda çok sınırlı bir geri oturmaklara, geri çekilmaklara ordunu İsrail ve Kerane-i Bağdari ve Bahti Gazze'nin şeyinde İsrail'e fişar getirmeyecektir. İsrail'e baskı yapmayacaktır. Yani şimdi niyet de buydu ki Mısır'ı İsrail'e barıştırsınlar ve Camp David'e bir tane adım olsun. Yani diyordular ki Arap devletlerinin içinde en kudretlisi Mısır'dır. Eğer Mısır'ı biz bugünlerime İsrail'le barıştırırsak, onun arkasında da ordunla barıştırırsak, yavaş yavaş bu 1973 savaşından sonra İsrail'in vücudunu Araplar içinde tespit etmez ve onları resmiyete çağırmak içindir. Yani bu neticeyle ki 1973 tanklar savaşından sonra ve onun arkaya bıraktığı işlerden niyet buydu. Liza telaşay sulhay salhay 1974-75 yani çok çabalar harcadılar ki sülh olunsun. Amerika bu işin banisiydi, bu işin müessesiydi, bu işin kurucusuydu. Yani bu savaşından istiyordular ki yani sülhü ve barışı mentegiye ve